Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізеді. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Бірінші қыркүйекте оқу жылы басталды. Алматы көшелері жастарға толып, жоғары оқу орындарының ғимараттары жандана бастады. Алматы қаласын жастардың көбі студенттер қаласы деп атайды. Ресми дерек бойынша қалада 62 жоғары оқу орны бар. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз биылғы оқу жылына жоғары оқу орындары қаншалықты дайындықпен келді деген сұрақ төңірегінде болады. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Әдетте Алматыға оқуға келген студенттердің көбі оқуға даярлықтан бұрын тұратын жер іздеумен әлек болады. Биылда оқу орындары деканаттарының алды жетім бұрыш маңайы студенттерге лық толды. Біз кездестірген Айгүл есімді студент жатақханадан орын алуға ниетті.
Жатақхананың негізгі ғимараттардың көбісі ескі, сондықтан да көктем уақытында сырость болады. Содан әртүрлі аурулар жұғады. Кейбіреуінің асханасы жағы дұрыс шешілмей жатады. Бүкіл жатақхана үшін бір плита, бір газ бол деген мысалы. Қаншама қыруар студенттерді мысалы тамақ дайындау сол жағы қиын, өз басымнан көрдім.
Бір бөлмеде қанша адамнан?
4 адам деп нақты шешілгенмен ара тұрайын 5-6 болады. Әркім әр шалғайдан келгеннен кейін шынымды айтсам тұратын жердің өзіне мәз болады. Ал оның қандай екеніне аса студенттер еркелемейтін сияқты.
Ал жатақханадан бөлме алу үшін құжаттарын университет басшылығына өткізіп қойған Мейіргүл бізге барлық жағдай жасалған деді. Оны тар бөлмеде 7 адамның тұрғаны еш алаңдатпайды.
Жатақхана мәселесі өте жоғарғы дәрежеде 5-6-7 адамнан аспайды. Яғни бұл жерде дегеніміз бізге бүкіл жағдай жасап қамтамасыз етілген.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Еркебұлан Атбасаров өз оқу орындағы жатақхана мәселесі шешіліп қойған деп айтты.
Жатақхана мәселесі жақсы енді. Бірінші курстар, екінші, үшінші курстар жатақханада, бәрі төртінші курсқа дейін. Орын бар, бәрі жақсы жабдықталған деп ойлаймын өзім.
Мадина есімді студент жатақханаларды салыстырып былай деді.
Биылғы жылы мен мысалы білем өзіміздің Страстер колледжі біршама жаңағы ремонт жүргізіліп, жақсарып, су болып, бірақ душ болмағандықтан сол жағы шешілді деп жатыр. Мен мысалы өзім консерваторияның жатақханасын көрдім, тамаша жатақхана. Ең жатақханалардың ішіндегі өзім көңілім толған консерваторияның жатақханасы. Сонда Жүсіпбек Елібеков атындағы Эстрадцер колледжінің жатақханасы енді аса керемет болмаса да ортаңғы. Жоғарғы оқу орын жатақханалары жақсы, ал мына көріп байқаған колледждің мына жатақханалары аса керемет емес.
Ал Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жатақхана мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Деп айтты аталған оқу орнының журналистика факультетінің студенті Диас Бейсенбек.
Абай атындағы қазпуда үшінші көре жатақхана мәселесі шешілмеген. Жыл сайын директорына жаңа жатақхана салуға жаңа жоспарда бар, бірақ әлі қашан ол студенттер толыққанды қамтамасыз етеді ол да белгісіз. Мысалға бір ғана бір жатақхананың мысалы келтірсек, мысалға бір бөлменің ішінде 7-8 адамнан жататын бөлмелер де бар тіпті. Жаңағы 3-4. Яғни бізде шын мәнінде біздің кез жатақханаға орналасты өте қиын, себебі төртінші курстарды жатақханаға барлықтан жатқызбайды, сондықтан Алматы облысының студенттері жатақханаға қол жеткізе алмайды. Яғни осындай мәселелер бойынша бізде жатақханада өте нашар деңгейде, яғни қол жетімділік бойынша.
Диас Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жаңа оқу жылына мүлдем дайын емес болып шықты деп отыр.
Біздің университетте әлі де сабақ кестесі дайын емес екен. Бұған дейін біздің әкімшілік қайда қарағаны да белгісіз. Әлі студенттер, әлі деканаттың өзі сабақ бесі дейді, біресе ғажетсе, әлі күнге дейін ешқандай да бір